ar vend en treset ar vechman, skrivet gant ar pod, Germain Boudy. Ar pod zot, neus desket ti savourest da genta, ar pod eus bro deus Paris, neus dilojet evit nem Stalia e Penarbet. Hag ar vand en treset se zo an veit insomni. Skrivet neus meur a ini, neket ar micher al, damzon je neus ne in micher, damzon je eon zo livour hag kizeler i, damzon je. Hag ar vech kenta din d'ar len ar vand en treset skrivet gant ar pot se. A zo an veit ya insomni, ar setu perag insomni, pe gwir ben ar fin, istor ar pot, daou gen vloa, an veit Damien, hag Damien az ur fami ye, dime, gant bugale, me eon zo atao a ijina trao, ba men ar fin ur vue re ordinal evideon, pe gwir roan neus da vaga, e faltazi, pa dan devez, pli jaradeon tena foto, kalz, mont da vale war gwenogen tostanod, hag ben ar fin, gwalan vreo ara aliez, hag nous on keperag, me roan neus be da mont da veladeni padanoz, pez ur menoz iskiz en tommi, hag tena ra foto, hag ijin ara kalz trao ben ar fin, tremen ara an istor e konkerne, a Drezigwez eon zo vont da geja gant tut, lod, ma tut sioul, me lodal, tut ma iskis a walar, a padanoz eve trao, ma kri a vechou, trao feuls, hag dre tout an draze, fin, tam a tam, evo un istor tinzor, da zizoloui, hag, bon, pes meuske kavet drez ordinal, me pes meuske kavet brao, eo an istor, ben ar fin, kontet eo an istor dre ar gerio, evel just, me dre tresadenou ie, a kaven eus brao kenan tresadenou gret neme ken, e gwenadu, a treset brao fin, bon, da len, a da an presi, evel just, e mediaouegou, kemper, breizizel.